Перший здоровень намагався відсунути мене вбік, та я й силою штовхнув його назад. Їх було шестеро, я добре бачив усіх. «Ви чогось хочете?» – запитав я у них. Ані слова у відповідь, і я побачив пістолети. Відштовхнувши когось ногою, я з розмаху зачинив двері і заблокував їх засувом. «Так, це справді вони», – сказав я. «Але ж, рендоме, як мені знати, що це не ти влаштував?» «Та ніяк», – кинув рендом. «Але краще було б так, як ти говориш. Це ж не люди, а звірі якісь». Мені довелося погодитися. Хлопці при вході мали кремезну статуру, а капелюхи на їхніх головах сиділи так, щоб ми не бачили їхніх очей. Обличчя теж ховалися в тіні. «Хочеш знати, що це все означає?» – протягнув рендом. Я відчув легку, як від пір'їнки, вібрацію повітря біля барабанних перетинок. І тієї ж миті зрозумів, що це Флора дмухнула в свисток для собак. Тож, коли десь праворуч від мене покотився дзенькіт розбитого вікна, я вже не здивувався, вчувши ліворуч гарчання і гавкіт собак. «Вона гукнула своїх псів», – пояснив я рендому. «Шість лютих вовкодавів. З інших обставин ці милі звірятка дали б нам великої фори». Рендом кивнув, і ми удвох пішли на звук розбитого віконного скла. Коли досягли вітальні, двоє нападників уже були всередині, обидва мали пістолети. Я завалив першого і, падаючи, вистрілив у другого. Рендом перескочив через мене, розмахуючи шаблюкою, і голова другого здоровання злетіла з плечей. На ту мить через вікно до кімнати залізли ще двоє. Я стріляв, поки не закінчилися патрони, і одночасно прислухався до гарчання флориних собак у переміжку зі стріляниною, щоправда, не з мого пістолета. На підлозі лежало троє нападників і стільки саме вовкодавів. Я не без задоволення відзначив, що половину лиходіїв ми вколошкали. Коли ж у вікна почала дертись і друга половина, я вбив іще одного, причому способом, який неабияк здивував мене самого. Несподівано, без жодної думки, я схопив величезне перекинуте крісло і жбурнув його через усю кімнату, футів, мабуть, на 30. Крісло влучило одного з незнайомців, зламавши йому хребет. Я кинувся до двох останніх, але не встиг добігти, як рендом прохромив одного шаблею і залишив його на розтерзання псам та вже обертався до другого. А той навіть не розвернувся як слід. Перш ніж ми його зупинили, він околошкав ще одного пса. Однак для нападника це вбивство стало останнім. Рендом його задушив. У підсумку двоє собак зазнали смерті, ще один важкого поранення. Рендом добив пса швидким уколом шаблі, і ми повернулися до нападників. Було в їхньому вигляді щось незвичне. Зайшла Флора і пояснила нам, що саме у них було не так. По-перше, всі шестеро мали червоні налиті кров'ю очі. Червоні-пречервоні. Однак на їхніх пиках такі очі сприймалися напрочуд нормально. По-друге, в кожного на пальцях було по одному зайвому суглобові. А на затилях долоні щось середнє між гаком і шпорою, вигнуте наперед. У всіх були довгі щелепи, і коли я через силу розтулив одну, то налічив у середині 44 зуби. Більшість з них довші, ніж у людини, а ще кілька виглядали набагато гострішими. Шкіру незнайомці мали сірувату, тверду та блискучу. Безперечно, були ще й інші відмінності, але й цих нам вистачало, щоб дійти певних висновків. Ми позбирали їхню зброю, і я залишив собі три невеличких плоских пістолети. «Ці потвори приповзли сюди з тіней, то ясно як день», – сказав рендом. «І треба визнати, мені добряче пощастило. Вони ж навряд чи сподівалися, що в мене виявиться таке підкріплення – брат забіяка та півтонний собак». Він підійшов до розбитого вікна, визирнув через нього на вулицю. Я йому не заважав. «Чисто», – підсумував рендом. «Як я й думав, ми поклали їх усіх». Він затягнув важкі оранжеві гардини, затуляючи отвіри, наставив перед ними стільців із високими спинками. Поки робив це, я встиг обнишпорити кишені всіх убитих ворогів. Нічого, що могло б підказати, ким були ці створіння, я про них не знайшов, однак не здивувався. «Ходімо до бібліотеки», – сказав рендом, – «хочу допити своє віскі». Однак перш ніж усістися в крісло, він ретельно витер лезо шаблі та повісив її на стіну. Поки рендом робив це, я наповнив склянку ще й для Флори. «Ну що ж, скидається на те, що на деякий час я у повній безпеці», – проголосив рендом. «Але за умови, що між нами трьома немає жодних протиріч».
«Схоже, що так», – погодилася Флора.
«Боже мій, я ж від учора нічого не їв», – схопився рендом. І Флора пішла до Кармели сказати їй, що загроза минула, і щоб служниця вже виходила, принесла до бібліотеки їжі та поки що трималася подалі від вітальні. Тільки-но вона вийшла з кімнати, як Рендом, обернувшись до мене, запитав: «Ну, як ви тут між собою лагодите?» «Будь із нею насторожі». «Вона все ще у зв'язці з Еріком?» «Наскільки можу судити, так». «У такому випадку, що ти тут робиш?» – поцікавився Рендом. «Намагаюсь виманити Еріка сюди, щоб він прийшов до мене власною персоною. Ерік знає, це єдиний спосіб, який міг би дотягнутися до мене. От і побачимо, наскільки сильно він цього бажає». Рендом похитав головою. «Не впевнений, що Ерік піде на це. Йому нема жодного резону. Поки ти тут, а він там, навіщо Еріку підставлятися? Його позиція сильніша, ніж твоя. Якщо тобі потрібен Ерік, доведеться самому йти до нього». «Уже теж починаю так думати». Очі Рендома раптом засяяли, а на губах заясніла його колишня усмішка. Він провів рукою по солом'яній шевелюрі і зазирнув мені у вічі. «І ти на це зважишся?» – запитав мене. «Може і так». «Оте своє «може» прибережи для когось іншого. У тебе не обличчя, все написано. А знаєш, я, напевно, пристав би до тебе. З усіх моїх стосунків мені найбільше до вподоби сексуальні, а найменше – стосунки з братиком Еріком». Прикуривши сигарету, я вкотре почав міркувати.